Dobré ráno. Myslím, že taková přirozená lidská tendence je, že máme rádi někde, kde máme pocit domova, takže nějak jako vytvářet domov, mít nějaké prostředí, kde se cítíme bezpečně, kde se cítíme přijatí. Akorát to potom má určitě nebezpečí, kdy jakoby z toho, co je domov, se stane takový opevněný hrad, do kterého už ti jiní nemají přístup, kde prostě já, můj dům, můj hrad. A někdy se může z toho stát i takové ghetto, kde si lidé vytváří takovou svou vlastní kulturu a potom ten zbytek je někde za zdí. A myslím si, že to platí i pro společenství církve, že je úžasné, myslím si, že církev by měla mít tu aspiraci na to, aby se lidé v ní nějak cítili jako doma, jako prostředí, které je bezpečné, kde můžu být sám sebou, kde jsem přijatý, byť nejsem dokonalý. Ale ta přirozená tendence, a tu církev tvoří lidé, kteří mají tu svoji přirozenost, se může stát, že se z toho církevního společenství se stane takový hrad, kde jsme opevněni před tím zlým světem, a kde každý někdo cizí nebo jiný je nějakým způsobem ohrožením. Můžeme si jako církev vytvářet svoji kulturu, které pak, když někdo přijde zvenku, nerozumí. A my vlastně už před prázdninami začínáme takovou sérii, že procházíme ne úplně místo za místem, ale tak trošku přeskaku knihu Skutků apoštolů, která vlastně mluví o té první církvi, před 2000 lety. Mluvili jsme o tom, že ta církev měla úžasnou autoritu ve jménu Ježíš, v němž dělala různé zázraky a nadpřirozená znamení, že v té církvi díky tomu byla taková bázeň. Četli jsme ten příběh o Ananiášovi Safíře, kteří tvrdě doplatili na určitou neupřímnost vůči Bohu i lidem v tom společenství. Mluvili jsme o tom, že ta církev rostla a že byť řešila nějaké problémy, o tom jsem mluvil před týdnem, tak když se podařilo úspěšně vyřešit, tak ta církev prostě dále rostla. Nicméně Ježíš někde na počátku, nebo ještě než se rozloučil s učedníky, říkal, jděte a čiňte učedníky ze všech národů a potom jim taky říkal, že až na ně se stoupí Duch Svatý, budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, Samaří, až na sám konec světa. Ale když čteme někde do té 7. kapitoly Skutků, tak ta církev je úžasná, dějí se tam nadpřirozené věci, roste, ale pořád sedí v Jeruzalémě. Pořád je tam z nějakých důvodů se jí nechce jít někde dál. A myslím si, že i tam se v té skvělé, v vozovkách první církvi, projevuje ta přirozená tendence toho, že určitě se těšili z toho, jak jim ta domácí církev v Jeruzalémě roste, jak je to skvělé, jak se jim daří řešit ty problémy, jak Pán Bůh se přiznává, dělá zázraky, ale jakoby zapomněli na to, že to není jenom o tom, že mají jít dál. Ale Pán Bůh nezapomíná a říká si, no tak, když to s váma nejde takhle, církvi, tak to zkusíme nějak jinak. A tak se dostáváme do 8. kapitoly Skutků apoštolů. Nejdřív přečtu tedy, my jsme minule mluvili o Štěpánovi, pak jsem přeskočil jeho velkou řeč a to, že ho vlastně velerada plus další lidé, že ho ukamenovali, byl to první křesťanský mučedník. A poté začalo pronásledování. A o tom se píše na začátku 8. kapitoly Skutků od 2. poloviny 1. verše. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev, vcházel do domu, odvlékal muže i ženy a zavírali do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromy byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. To je do 8. verše, pak přeskočíme ještě k 12. verši. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Takže vidíme, že to, co tu církev vypudilo a donutilo jít dál, bylo prostě to, že Pán Bůh dopustil na tu církev pronásledování. A je to bohužel tak, že možná, kdyby to pronásledování nepřišlo, tak dodnes by ta církev seděla v Jeruzalémě a žádné modlitebny v České republice by nebyly, protože by tady evangelium nedošlo, protože by zůstalo v Jeruzalémě a kdo ví, co by se pak s ním stalo. A myslím, že by tam nezůstalo, že by tam skončilo. Ale Pán Bůh má věci v rukách, dopustil pronásledování a to pronásledování mělo jeden skvělý efekt, že kromě apoštolů taková záhadná věc, že apoštolové zůstali v tom Jeruzalémě věrni teda, věrni kamenům Jeruzaléma, tak všichni ostatní se rozprchli, ale sice se rozprchli, ale co dělali, že nesli dál evangelium. Oni kamkoliv přišli, kázali slovo. A pak se tam mluví o jednom konkrétním, je to Filip, je to zajímavé, je to druhý muž z té sedmičky, o které jsme mluvili minule, kteří byli ustanoveni apoštoli ke službě u stolu. První byl Štěpán, dělal veliké divy a potom vlastně se stal prvním mučedníkem. A druhý byl Filip, který poté, co se rozprchli, šel do Samaří a začal tam kázat a Pán Bůh potvrzoval to kázání zázraky a znameními a začalo přibývat lidi, kteří uvěřili, celé město naplnilo radost, dělali se nadpřirozené věci, takže úžasné, řekli bychom, probuzení, radostná zpráva se šíří i do Samaří. Vlastně poprvé k nežidům. Samařené byli takový mix, měli něco židovského, něco pohanského, jak v jejich etnickém původu, tak v té jejich kultuře, i v náboženství, takže už to nebyli čistí židé a tam se tedy skrze Filipa ta zpráva rozšířila. Nicméně ten hlavní text, kterým se chci dneska zabývat, je ještě kousek dál, koncem té 8. kapitoly, kde je zajímavé, že přestože v tom Samaří bylo tak veliké probuzení, tak ve skutcích se tomu věnuje pár veršů a mnohem více se mluví o Filipově individuální službě jednomu člověku. A myslím si, že je to i takový učebnicový příklad, jak můžeme osobně šířit tu radostnou zprávu, a to je i název toho dnešního slova, šíření radostné zprávy. A pár důležitých věcí, které platily tehdy, platí dnes, si na tom můžeme ukázat. Takže přeskočíme k 26. verši té 8. kapitoly Skutků a čteme až do konce kapitoly do 40. verše. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jich, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před stříhačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn, a nechal zastavit vůz. Oba Filipy komoří se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu, procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezaré. Tady v téhle části skutků apoštolů čteme o prvním člověku pohanu, ta naprosto nežidovského původu, který uvěřil v Krista. Je tady nazýván Etiopán, ale pokud víme, že existuje dnes země Etiopie, tak to není úplně ta země, z které pocházel tenhle muž. Jejich názvosloví v té době před 2000 lety bylo trošku jiné. Etiopany byli označeni lidé, kteří byli ze země, která byla na jih od Egypta. Dneska bychom řekli, že je to Súdán, z dnešního teda Súdánu. Etiopané byli lidé, kteří byli fakt černí, pořádně Afričani, jak mají být. A byl to muž, který byl vysoce postavený, doslova, bychom to mohli přeložit, muž autority, který měl vysoké postavení u etiopské královny. A ten příběh začíná boží iniciativou. Anděl oslovuje Filipa v situaci, kdy Filip má plné ruce práce, zažívá v Samaří nádherné probuzení, jak jsme o tom mluvili, děje se tam spousta božích věcí. A vlastně centrem toho probuzení je právě Filip. On tam přišel kázat evangelium, Bůh to potvrdil znameními, začalo to tam kvasit, mnozí lidé uvěřili, nechávají se pokřtít a tak dále. Tak Filip určitě byl z toho uvytržení, v nadšení, jak tam Pán Bůh pracuje, jak si ho používá. A najednou Bůh skrze anděla Filipovi přichází k takovým zvláštním pokynem. Prostě Filipe, nech tady to všechno, co tu děláš, to už asi možná poběží nějak samo nebo jinak. A teď jdi kus cesty odsud, tam někde ke staré Gaze, což byla bývalé nějaké město, už bylo opuštěné, tam nějakou vlastně, jak se říká pouštní, doslova je pustá cesta, nějakou pustou cestu. Vlastně ten pokyn byl úplně bláznivý. Jo? Pán Bůh poslal Filipa prostřed božího dění, božích zázraků a najednou ho poslal pryč, jdi někde na opuštěnou cestu. Byl to vlastně absurdní pokyn, nesmyslný pokyn, který Filip od Boha dostal. Ale, a to je první, co se můžeme na tom příběhu dnes učit, Filip poslechl, nediskutoval s Pánem Bohem, proč, já tak se tu otevřely dveře, můžu tu pracovat, ale Bůh měl nějaký jiný záměr a důležité bylo, že Filip uslyšel ten hlas boží skrz toho anděla, byl citlivý na boží vedení, na ty boží impulzy a byl poslušný tomu, jak ho Bůh vede. A to je vlastně první princip, který nám ten dnešní příběh ukazuje, který se může hodit i nám, že vždycky Pán Bůh je moudřejší, má své záměry a je skvělé, když se učíme být citliví na to, abychom byli vnímaví, co s náma Pán Bůh chce dělat, kde nás posílá, kde nás chce ještě mít, nebo jestli nás chce mít někde jinde. Být citliví na to a být poslušný. Možná už jste sami někdy zažili to zvláštní takové puzení, kdy vám třeba Pán Bůh začne klást nějakého člověka na srdce a vy se rozhodnete mu zatelefonovat nebo ho navštívit a pak zjistíte, že byl přesně ten okamžik, kdy to mělo být, kdy ten člověk to potřeboval. Nám většinou Pán Bůh neposílá anděli, ale máme Ducha Svatého, který k nám i tímhle způsobem mluví. Takže to je první důležitá věc, být citlivý na ty boží impulzy, na boží řeč, na boží vedení a být tomu poslušný. Pán Bůh tam připravoval tohodle Etiopana. Byl to člověk, který jeho Bůh připravoval, byl to sice pohán, který ale uctíval židovského boha, proto jel i do Jeruzaléma, ta cesta byla více než 300 kilometrů vzdálená. A i když se vrací z Jeruzaléma, tak si tam čte z božího slova, ze starého zákona a touží mu porozumět. Vidíme, že je to člověk, na kterém už Pán Bůh pracoval a připravoval ho pro to setkání s Filipem. Můžeme říci, že ten Etiopan byl takovým typem člověka, který byl zbožný, který čte Bibli, který hledá pravdu a přesto přesto mu něco podstatného ještě chybí. Neuvěřil v Ježíše, pořád jakoby zůstává jenom na těch vnějších věcech, ještě nepronikl do té hloubky. A k tomuhle člověku teda Pán Bůh Filipa posílá. Když Filip tam najednou zjistí, že na té opuštěné cestě přece jenom někdo je, že tam je nějaký vůz, tak mu duch potvrzuje, že to je ten člověk, za kterým má jít. Vidíme tu úžasnou boží režii. Posílá vlastně toho, posílá Filipa ke správnému člověku, připravenému člověku ve správný čas. Dokud ještě nebyl moc daleko, dokud se tam dalo ještě dojít, než by odjel pravděpodobně do egyptské Alexandrie a pak lodí do tehdejší Etiopie, dnešního Sudánu. Vidíme tady druhý princip, který se nám to ukazuje vždycky. Ta misie, šíření radostné zprávy je o tom jít k lidem. Někdy a dost často, a já to prožívám sám na sobě, bo jsem přece jenom spíš introvert, a někdy jít k lidem, někdy i zvednout telefon, někomu zavolat nebo za někým jít, není, co by mě bylo přirozené. Je to něco, s čím musím zápasit. A když chceme opravdu někomu sloužit v rámci takového osobního šíření radostné zprávy, osobní misie, vždycky je to o tom, že k tomu člověku musím nějak vyjít. I vlastně v tom velkém poslání se říká, jděte, čiňte učedníky ze všech národů. To první bylo jít. Pokud člověk nevyjde, tak asi nikoho činit učedníky nemůže. Takže Filip je tam u toho vozu a slyší, že si ten komoří čte z proroka Izáše a Filip začíná otázkou, rozumíš tomu, co čteš? Myslím, že to je důležitá otázka, že Filip nějak slyší, čím se zrovna ten komoří zabývá, čte z božího slova Izajáše, náročný úsek. A Filip se ptá, jestli tomu rozumí. Filip jakoby chce poznat, jak ten komoří, jak a nad čím přemýšlí. Proč? Aby věděl, jak ten dialog s ním vést, o čem s ním mluvit, jak začít. Někdy se říká takové trošku ironické vyjádření o nás křesťanech, že křesťané odpovídají na otázky, které jim nikdo neklade. My máme spoustu dobrých odpovědí, víme, jak to je, a chceme to možná lidem říct, ale lidé nemají ty otázky, na které my odpovídáme. A i ten Filip věděl, že musí vlastně poznat, čím ten komoří žije, čím se zabývá, nad čím přemýšlí, aby mohl vědět, do čeho vstoupit, jak s ním ten dialog vést. A to je třetí důležitý princip takové té osobní misie, je, že potřebujeme, když s někým chceme mluvit a nakonec třeba mluvit i o těch hlubokých věcech boží zvěsti, potřebujeme toho druhého v tom rozhovoru, partnera v tom rozhovoru poznat. Poznat, čím žije, jaké má opravdu potřeby a možná potom zjistíme, kde ty jeho potřeby se nějak prolínají s tím, s tou zvěstí Evangelia, s tím, co Evangelium nabízí, aby to, co mu přinášíme, nějak opravdu reagovalo na to, čím žije. Protože když s ním budeme mluvit o něčem, co my myslíme, že je důležité, ale ten člověk naprosto je někde jinde, tak se v tom rozhovoru mineme. A nebude to vlastně k ničemu, kromě toho, že my si uděláme čárku, ano, i tomuhle člověku jsem zjistoval evangelium, pokud neuvěřil, jeho chyba, jeho problém. A někde je to náš problém, protože my s ním mluvíme tak, že vlastně ho to úplně míjí. On nám nerozumí a jenom si maximálně řekne, no fakt, ti křesťani jsou takový divní, jako vůbec se mu nerozuměl, o čem mluví, co mi chce říct. A tomu se chtěl ten Filip vyhnout a věřím, že tohle je hodně důležité. Nemusíme hned lidem zvěstovat, my je musíme poznat a myslím si, že je důležité, aby jsme byli fakt lidé, kteří naslouchají, kterým ti druzí mají dojem, že můžou začít sdílet něco, čím žijí, nebo co je jejich problém, co je trápí. A možná někdy potom, a možná taky nehned, objevíme, jakým způsobem se třeba za ně může modlit, jakým způsobem jim můžeme tu radostnou zvěst přinést tak, aby najednou věděli, aha, tohle bych fakt potřeboval, to je pro mě zajímavé. To je hrozně důležitý krok, tady je to jenom lehce naznačené a Filip v tom měl usnadněnou práci, protože ten člověk už se zabýval Božím slovem, četl písmo, akorát mu nerozuměl. Naše situace je mnohdy jiná, protože ti lidé čtou něco úplně jiného než Boží slovo. Jo? Takže v tomto máme možná mnohem těžší, ale Pán Bůh to ví a dává Ducha Svatého i nám. Ale potřebujeme v tom mít někdy trpělivost s těmi lidmi, trošku navázat kontakt, naslouchat jim a možná časem přijde ta možnost, kdy se to prolne. Možná jenom takový, jenom co jsem si vzpomněl, když jsem četl takovou knížku o misionářích v nějakém zapadlém poutě světa, někde v Ázii, už nevím, kde to bylo, na nějakých pustých ostrovech, kde ti lidé žili úplně mimo civilizaci a když tam ti misionáři přišli, nebo ten misionář, tak zjistil, tak byl úplně nešťastný z té kultury, protože ta kultura, on jim začal jakoby říkat nějaké příběhy z Evangelia a například jim vykládal o Jidášovi a Pánovi Ježíšovi, jak ho Jidáš zradil. A přece se kultura byla taková, že zrada byla jedna z nejvyšších hodnot. Takže oni, když slyšeli ten příběh, tak se radovali, no ten Jidáš, to je super, jak on všechny obalamutili toho Ježíše. Ten misionář to byl úplně hotový, protože on nevěděl, tak pane Bože, jak já jim mám zvěstovat evangelium, když pro ně největší hrdina je ten, kdo zradil. Ale čekal, modlil se a nakonec to přišlo. Nakonec zjistil, že i když oni tak navzájem se podváděli a s tím druhým kmenem, a to byli nějací lidojedi, kanibalové a tak dál, přece jenom objevil, že tam byla obrovská touha potom přece jenom být v bezpečí a smíření a bylo to tam přes nějaké dítě pokoje, které tam vlastně bylo jako takové rukojmí pro oba kmeny, že si nic nedělali. A když on na to přišel, nebudu to víc zjistil, už to taky tolik nepamatuju, ale mu najednou došlo, no to je ono, Ježíš je to dítě pokoje, které otec obětoval, to je to rukojmí, které zaplatilo za nás, za všechny. A najednou to zjistil, to jim zvěstoval a vlastně to byly ty otevřené dveře, skrze které přišlo evangelium do toho kmene, vlastně všichni uvěřili najednou úžasné věci, ale on musel dlouho čekat, být trpělivý, aby zjistil, jak do téhle kultury, jak těmhle lidem, jak jim to evangelium podat. Když se vrátím k tomu příběhu, takže Filip mu začíná, počínaje tímto místem, mu začíná zvěstovat Ježíše. A začíná teda tam, kde ten komoří byl, ale co je podstatné, co mu chtěl zvěstovat Ježíše. Tady to místo to umožňovalo, v tom starém zákoně to je opravdu nejednoduché pochopit, protože Izáš mluví o Hospodinově služebníkovi, nejdřív je to celý národ Izrael, pak je to jakoby jednotlivec, který je pak odmítnutý tím národem, proto ten komoří se v tom nevyznal a Filip mu mohl zvěstovat, že tady Izáš předpovídá osobu Pána Ježíše Krista. Takže z toho místa, kde se ten člověk nacházel, kde ten komoří se nacházel, tak to Filip využil a začal mu zvěstovat Ježíše. A to je poslední čtvrtý princip, který bych tu chtěl dneska zmínit, že nakonec je to všechno o Ježíši, ne o nějakých principech, zásadách, bohoslužbě, uctívání, ale je to o Ježíši Kristu. A to je to naše povolání, být svědky Ježíše Krista. Znovu vzpomeňme na velké poslání, kde Ježíš říká, že máme činit učedníky Ježíše Krista. A když jim zaslibuje dar Ducha Svatého, říká, až přijmete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí, budete my svědky, budete svědky Ježíše v Jeruzalémě, v Judsku, Samaří, až na sám konec světa. Takže to je to naše povolání, být svědky Ježíše. Už jsme tady, když jsme mluvili o té první kapitole, o tom mluvili. My to slovo svědek, jsem si říkal, že to znám možná z takových dvou běžných kontextů, je to svědek u soudu, že? Svědek u soudu, to je teda někdo, o kterém se předpokládá, že byl přítomný nějaké situaci, o které teda svědčí. A třeba u svadeb máme taky svědky, že? Svědek ženicha, nevěsty, předpokládám, že je to člověk, který má nějaký blízký vztah k těm důležitým lidem na svatbě. A možná i to nám říká, že být svědky Ježíše znamená být svědky jeho přítomnosti, jeho působení v mém životě a pak i třeba v životě někoho kolem mě. A že jako svědek mám být někdo, kdo má blízký vztah s Ježíšem, potom můžu být jeho svědkem. Komoří teda poslouchá Filipa, to jeho zvěstování, svědectví, ale není to jenom u toho, Duch Svatý tam pracuje uvnitř, kdyby nepracoval. On už pracoval předtím na komoří, a teď si používá Filipa, ale zároveň pracuje v komořího srdci a tam způsobí ten zázrak víry. Ten zázrak, který nikdo z nás nemůže vykonat, kdy Duch Svatý otvírá mysl toho člověka pro Boží pravdu. A tak on uvěří. Je tam vlastně jeden verší, který ve většině překladů není, protože v těch nejstarších rukopisech není, ale ten veršík možná teď přečtu. Je to poté, kdy komoří zvolal: pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn, tak některé pozdní rukopisy tam dodávají. Filip odpověděl: věříš-li celým srdcem, je to možné? A komoří na to řekl: věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn. A potom zastavili vůz, sestupil, kdy Filip ho pokřtil. Takže byť tenhle verš je takový nejasný v tom, že možná byl později dodán, obsahem sedí s biblickou zvěstí a na základě té víry, který jako dár ten komoří přijal a rozhodl se pro ní, tak mohl být pokřtěn. Tak je to i krásný text k tomu, že my za týden, snad dáli Pán Bůh na tábořišti, budeme křtít 5 mladých lidí, tak se těším z toho, že křest není jenom něco, co se kdysi dávno stalo. A vím, že i dnes máme i v církvi bratrské sbory, kde vzpomínají, kdy naposledy byl někdo pokřtěn. Ještě my máme tu milost, že se ty křty můžou dít, takéž tu milost Pán Bůh nikdy i od našeho společenství neodejme. Příběh pak končí, vlastně hned po tom křtu Bůh odnáší Filipa někam jinam, ale komoří mu už to nevadí, raduje se, odjíždí domů a věřím, že stává poslem dobré zprávy i tam někde v tom svém Súdánu či Etiopii. A zajímavé je, sice to je Súdán, ta Etiopie je ještě níž na jihu, ale že Etiopie, asi to nebylo přes to komořího, ale kdo ví, jak to tam mohlo jít. Etiopie byla jednou z prvních zemí, která přijala evangelium. Možná v tu dobu, možná ještě trošku dřív než Římská říše, takže to je zajímavé, že právě tahle africká země byla jednou z prvních, která ve velkém množství přijala evangelium. A Filip, ten se ocitá zas tam v oblasti pobřeží Palestiny a pokračuje v kázání evangelia. Takže když si zopakujeme ty 4 principy, a poprosím tam ty 4 principy osobní misie, jak jsme o tom mluvili, bylo to vedení Duchem Svatým, citlivost na Boží vedení, poslušnost, potom k tomu, že ta odvaha rozhodnutí jít k lidem, potom mít ochotu vést nějaký hlubší rozhovor s lidmi, poznat ty lidi, čím žijou a rozpoznat to, kde vlastně je to místo, kde oni čekají vlastně na tu radostnou zprávu, na to, co nám Ježíš přinesl. A pak být tím Ježíšovým svědkem, zvěstovat ne sebe, ale Ježíše na základě toho, že já s ním jsem ve vztahu, že já ho nějakým způsobem ve svém životě znám. Možná ještě než předem úplně k závěru, tak jeden takový malý příběh o známém evangelistovi v Číně, který se jmenoval Hudson Taylor, a když jednou přivedl jednoho toho místního domorodce ke Kristu, ten Číňan se obrovsky radoval z toho, že teda mohl Ježíše poznat, že mohl uvěřit, že mu byly odpuštěny hříchy, dostal nový život a tak dále. A po pár dnech tak jako nad tím přemýšlel a přišel zpátky za tím misionářem Hudsonem Taylorem a ptal se ho, a jak dlouho už u vás v Anglii, věděl, že on přišel z Anglii, jak dlouho u vás v Anglii tuhle tu dobrou zprávu, tuhle radostnou zprávu máte? A ten Hudson odpovídá, no už mnoho století je u nás v Anglii. A najednou ten Číňan tak jako smutně a možná rozhořčeně reagoval, tak můj otec celý život hledal pravdu a nenašel ji. proč jste nepřišli dřív, když už tolik staletí tuhle zprávu znáte. A je to možná otázka, která by nás měla provokovat k tomu, aby si nás mohl použít, Pán Bůh použít k tomu, abychom tu dobrou zprávu, kterou jsme přijali, mohli nést dál. Takže já bych chtěl skončit takovým možná otázkami, výzvami, na kterými potom můžeme chviličku po skončení toho slova přemýšlet. Nevím, někdy se v kostelích modlitva předpokládá, že všichni, kdo tam jsou, už uvěřili a rozhodli se pro Ježíše, a možná to tak úplně není, že i ti, co tak navenek vypadají, to tak nemusí být úplně pravda. Takže určitě nechci obejít i to, že to může být mezi námi někdo, kdo tu radostnou zprávu ještě úplně nepochopil nebo nepřijal. A proto by měl otázku, jestli podobně jak ten Etiopan, jestli i ty hledáš tu pravdu a smysl ve svém životě, jestli ti jde o něco víc, jestli jsi hledačem tohoto. A pokud ano, jestli jsi ochotná v tomhle dát prostor a šanci Ježíši. Jestli dáš Ježíši šanci v tom, že on by mohl být tou odpovědí na tu pravdu a smysl. A pokud ano, tak stačí vlastně tohle Ježíši říct. Někde o samotě on tě slyší, prostě říct Ježíši. A slyšel jsem už mnoho svědčení lidí, kteří v nějakých kritických chvílích života řekli tak, Pane Bože, nebo Ježíši, jestli jsi, tak prostě se mi dej poznat, chci to. A Ježíš na tuhle, pokud je ta prosba upřímná, opravdu reaguje. A nemusí to být úplně hraniční kritická situace v životě. Takže věřím, že když upřímně začneme na Ježíše mluvit, že Pane, chci poznat, jestli jsi skutečný, jestli máš nějakou odpověď pro můj život, tak říct to Ježíši, ale pak taky možná hledat nějakého křesťana, kterému důvěřuji, se kterým o tom můžu mluvit. Pokud my jsme už tu radostnou zprávu někdy před dlouhou dobou nebo kratší dobou přijali, tak bych rád, kdyby jsme možná v té chvilce ticha měli zas na něčím jiným přemýšlet. Vidíme před sebou ty čtyři takové principy a možná se ptejme sami sebe nebo ptejme Ducha Svatého, který z těch čtyř principů je pro nás nejtěžší v tom nějakým způsobem být posly té radostné zprávy pro někoho kolem nás, co je pro nás největší problém. A o tom možná s Bohem mluvme a možná se jim můžeme ptát, kam osobně jsme my to evangelium donesli. Už jsme vůbec někomu to evangelium donesli, nebo kam se nám to povedlo donést, a nakonec asi možná kromě světlých výjimek budeme spíš vždycky cítit zahanbení, že možná jsme ho donesli málo, ale pořád jsme ještě tady, takže můžeme se i ptát a můžeme jít dál s tím. Máme někoho kolem sebe nebo někoho, koho ještě neznám, koho mi Pán Bůh ukáže, komu ještě nějak to evangelium můžu donést. Takže pokud jsme ještě tu radost zprávu nepřijali, tak mluvme s Ježíšem a pak třeba s nějakým křesťanem o tom, volejme k němu, aby na to reagoval, aby nám odpověděl. A pokud už jsme přijali, tak hledejme, kde máme tu hlavní brzdu a prosme Pána o to, aby nám pomohl to odbrzdit, aby si nás ještě mohl někdy použít, protože možná přijde jednou čas, kdy tenhle čas mine, a kdy najednou uvidíme a tenhle člověk byl v mé blízkosti, tomu jsem nějakým způsobem s ním mohl mluvit nebo mohl o něco říct, o něčem svědčit. Někdy to může být malá věc, může se nám to zdát malá věc, která ale se toho člověka může dotknout. Takže ještě máme čas, je čas milosti, tak nad tím přemýšlejme a teď ve chvilce ztišení se za to modleme.